Upekungs, dzīvā ūdens, straums, Dievs, mums visiem vajag Tevi, Dievs, mums visiem vajag būt Tevī, Dievs, Tavā upē, Dievs, Tavā dzīvībā, Tavā spēkā, Kungs. Un mēs pateicamies, Svētais Gars, ka Tu esi šeit mūsu vidū, ka Tu esi reāls un dzīves Dievs, un Tu darbojies, Kungs, mums vajag Tev, Kungs, un mēs saucam pēc Tevis, mēs slāpstam pēc Tevis, Dievs, iegremdē mūs savā upē, piepild mūs, Kungs. Izskalo ārā viss, kas nav vajadzīgs, un piepild ar savu garu, piepild ar savu vārdu, Dievs. Pārveido mūsu prātu, mēs padodamies Tev, Kungs. Halleluja! būs neapstāsies. Ir tāda upe, kas iztek no svētā troņa. Ir tāda upe, kas godības pilna. Tā pieder tam, kurš ir mīris par mums. Bet jau trešajā dienā par mums augšām cēlījās. Es iebrēdēšos bravos ūdēņus kungs. Es iegrēdēšos tavos ūdēņos, kungs. Es iegrēdēšos tavā vārdā mans dīvās. Ir tāda upe, kur dzidrāks ir ūdens. Ir tāda upe, kas plūst neapstāsies. Ir tāda upe, kas iztek no svētā kroņā. Tāda upe, kas godības pilna, tā pieder tam, kurš ir mīris par mums. Bet jau trešajā dienā par mums augšām cēlījās. Es iegrēdēšos tavos ūdēņos, kungs. Es iegrēdēšos tavā vārdā mans dienās. Es iegrēdēšos tavos ūdēņos, kungs. Dziedini tu, svētais gars, atjau no manu sirdī. Sak viņam to. Tagad dziedini tu, svētais gars, atjau no manu sirdī. Tagad dziedini tu, svētais gars, atjau no manu sirdī. Tagad dziedini tu, svētais gars, atjau no manu sirdī. Man vajag to. Tagad dziedini tu, svētais gars, atjauno manu sirdī.
Atjauno.
Tagad dziedini tu, svētais gars, atjauno manu sirdī.
Atjauno.
Tagad dziedini tu, svētais gars, atjauno manu sirdī. Tagad dziedini tu, svētais gars, atjauno manu sirdī. Es iegrēmdēšu.
Sirdī. Tagad dziedini tu, svētais
Svētais gars atjauno manu sirdi. Tagad dziedini tu, Svētais gars atjauno manu sirdi. Tagad dziedini tu, Svētais gars atjauno manu sirdi. Saki viņam tu. Svētais gars atjauno manu sirdi. Tagad dziedini tu, Svētais gars atjauno manu sirdi.
Atjauno.
Tagad dziedini tu, Svētais gars atjauno manu sirdi.
Atjauno.
Tagad dziedini tu, Svētais gars atjauno manu sirdi. 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 Es iegremdēšos tavos ūdeņos, Kungs. Es iegremdēšos
mūsu vidū, ka tu esi mūsu draudzes balss, stiprums un pamats. Paldies, ka tu esi vienmēr un līdzās ar mums, ka tu cel un stiprini ved uz priekšu. Mēs vēlamies tevi pielūgt, vēlamies tevi godāt, Kungs. Tu esi visvaranais Dievs un nav neviena tev līdzīga, Dievs. Visi Dievi, visi kungi, visas varas nobalt tavā priekšā, tavu vārdu priekšā, tavas varenības priekšā. Debesis nevar ietvert tavu godību. Kungs, tu esi pārāks pilnīgi par visu, Dievs, un mēs nevaram ietvert tevi savā prāta ierobežumos, Kungs. Tu esi pār visam, un mēs pielūdzam tevi vienīgo, visspēcīgo, mūžīgo, visvareno Dievu. Tu valdi savā godībā, un mēs pielūdzam tevi, svētais, mūžīgais, klātesošais, tāds, kuram nav līdzīgu. Mēs pielūdzam tevi.
Žēlastība apklāts tik brīvs.
zemojos, piedod man un varu piedoties.
Yeah. Slavēsim Dievu tālāk ar savām kustībām, ar visu, kas mēs esam, ar savu spēku. Sētais priecīgi troksni savam kungam. Skaļi! Viņš ir šeit. Viņš ir mūsu vidū. Viņš ir mūsu brīnišķīgais Dievs. Visdārgākais, kas mums ir. Halleluja, mēs savu slavējam.